të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në komunën e Deçanit thonë se nuk do ta zbatojnë në vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për manastirin. Autoritetet e Suedisë thonë se do ta dëbojnë një person nga Bosnia për shkak se është i dyshuar për lidhje me grupin Shteti Islamik. Autoritetet e Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarje të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Suedisë thonë se do ta dëbojnë një person nga Bosnia, i cili kishte kërkuar azil në Suedi, por është dyshuar se është antar i grupit ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet e imigrimit të thanë në mbrëmë se ky person 46 vjeçar paraqet rrezik për siguri dhe ishte i shënuar nga Franca në bazën e të dhënave të sigurisë së Bashkimit Evropian. Autoritetet të mëtutje kanë theksuar se kërkesa për azil e këtij personi të paidentifikuar është refuzuar, pasi ishte cilësuar e pa bazë. Personave nga Bosnia në mënyrë sistematike u refuzon kërkesat për azil në Suedi. Bosnia-Hercegovina, që synon integrim në BE, konsiderohet të shteti sigurt nga pjesa më e madhe vendeve antare të BE-s. Lidhur me këtë person e përditshmja suedeze, Sid Svenskam dhe mediat e tjera, kanë raportuar se ai kishte lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Ky person kishte arritur në Malmë të Suedis më 13 qershor me aeroplan nga Bosnia me 4 fëmijët e tij. Forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të akuzuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste në bastisjet e gjatë natës në gjithë vendin. Zyra e prokurorit të Belgjikës ka njoftuar sot se 40 vetë ishin ndaluar për të marrë në pyetje, ndërsa 12 ishin arrestuar. Derisa po mbahet kampionati evropian i futbollit në Francë, shumë vende evropiane janë në gjendje të alarmit. Transmetuesi publik i Belgjikës VTM ka raportuar se disa nga të arrestuarit janë të dyshuar se kishin planifikuar sulm në Bruksel këtë fundjavë. Në muajin mars, sulmuesit vetvrasës islamik i vranë 32 vet në aeroportin e Brukselit dhe në dy stacione të metros. Në muajin nëntor të vitit të kaluar nga sulmet e koordinuara në Paris të Francës, nga islamistët radikal janë vrarë 130 vet. Disa prej atyre që kanë kryer sulme në Paris banonin në Belgjikë. Policia britanike thot se e ka akuzuar të dyshuarin për vrasjet të ligjvënësës Joe Cox. Zonja Cox, që ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian, është qelluar me armë dhe është therrë me thikë para dy ditësh nga një person për të cilin dëshmitarët thanë se ka brohoritur Britania së pari, në rajonin e zgjedhor të sëndjerës Cox, afër qytetit Leeds në pjesën veriore të Anglisë. Policia tha sot se personi Thomas Mayer, 52 vjeçar, është akuzuar për vrasje të ligjvënësës së Joe Cox, nën e dy fëmijëve. Tashë ne e kemi akuzuar personin për vrasje, për dëmtim të rëndë trupor, posedim të armës së zjarrit me qëllim të kryerjes së veprës penale dhe posedim të armës sulmuese, tha zyrtari i policisë në West Yorkshire, Nick Wallen. I dyshuari për vrasje, Thomas Mayer, ishte arrestuar afër vendit të sulmit dhe gjatë ditës së sotme pritet të paraqitet në gjykatën kompetente. Një femër në Pakistan është arrestuar e dyshuar për hedhje të acidit kundër dashnorit të saj, pasi ai kishte refuzuar të martohej me të, kanë thënë në zyrtarët. Në një rast të rrallë të sulmit të një femre kundër mashkullit, policia në Punjab tha se e ka arrestuar gruan Momil Mai, e martuar dhe nën e 4 fëmijëve, e cila kishte marrëdhënie me personin Sadakat Ali, që po ashtu ishte i martuar. Femra Mai kërkonte që Aliu ta merrte atë për grua të dytë, kanë thënë mbrëmë zyrtarët. Poligamia është legale për meshkujt në Pakistan, megjithëse gruaja duhet të shkurorzohet para se të lejohet të martohet përsëri. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje, në komunën e Deçanit të thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e disa pronave manastirit të Deçanit. Por qeveria Kosovës ja ka bërë me dije komunës se vendimet janë të obligueshme dhe duhet të zbatohen. Kryetari komunës së Deçanit ka thënë se qytetarët do të vazhdojnë protestat kundër vendimit të kushtetueses. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili njeh të drejtën e pronës manastirit të Deçanit me mbi 24 hektar tokë, duhet të zbatohet dhe nuk mund të ketë kthim prapa. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, thuhet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë obligim dhe ato duhet të zbatohen, por në ndërkohë autoritetet lokale në komunën e Deçanit thonë se janë të vendosura që të mos e pranojnë vendimet e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, tha se qytetarët e Deçanit janë të pakënaqur me vendimin e gjykatës dhe, siç tha ai, protesta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen kundër këtij vendimi. Selmanaj vendimin e gjykatës kushtetuese e quan të padrejtë dhe politik.
Është një vendim indikum nga politika, është një vendim që s'është dosht me u trajtu në gjykatën kushtetuese të Kosovës për faktin se kjo ka qenë lëndë e cila është dashur të trajtuat në gjykatën komunale të Deçanit. Dhe si tiu nuk e pranojmë dhe nuk e zbatojmë sepse është shkelje e ligjit, mbi të gjitha është një vendim për neve edhe diskriminues për faktin se gjykata kushtetuese e Kosovës arrin me legjitimu në vendim qeverisë së Serbisë të vitit 1997.
Kryetari Deçanit tha se beson se me asnjë ligj dhe me asnjë vendim nuk mund t'i falen manastirit pronat.
Institucion që ndrua sikur të kishin qenë në nivelin e detyres, ky vendim nuk kishë ndodhë. Një po duke i përkran heshtje dhe në forma tjera, ja që ka ndodhë një vendim e tiju, i cilë duhet më këtuj pa tjetër mbrapa, në qovë se dojmë me respektu ligjin këtë vend dhe drejtsin, atërë të ndërmarë publike, si kurse gjitha ndërmarë tjera, ishtë dash me dalë në privatizim. Por me qenë se, problemin e kanë shëndru nga aj i drejtsis në atë politik, atër ne mbetemi të hapur për zgjidhje politike. Por zgjidhja politike në asnjë variant nuk është mja falë pronat manastirit të Deçanit.
Një numër deputetësh në kuvendin e Kosovës, ndërka që kanë cilësuar vendimin e gjykatës kushtetuese si diskriminues dhe të padrejt dhe kanë kërkuar rivlerësimin e ti përmes një vendimi të kuvendit. Por në ndërkohë në një deklaratë të saj të mëhershme, Dioqeza e Rashkës së Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe e ka përshëndetur vendimin e gjykatës duke vlerësuar se ajo ka treguar kompetencë dhe gatishmëri për të sjellë një vendim të paanshëm me të cilin përgjithmonë mbrohet e drejta pronësore manastirit mbi këtë tokë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani